Dirree Demokiraasii. Waldaan qorannoo Afrikaa walga'ii isaa 59.7 dabre muddee tokko haga sadii Washington DC'tti taa'e waan akka karraalleetti mari'ate hayyootaa fi abbootii siyaasaa hedduutti qorannoo dhiyeeffatelle. Mari'atan keessa hagi tokko waan naannoo Oromiyaatiif rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa irratti ka xiyyeeffatetti jira. Tigist Gammeetti gabaase.
Handurii caalaa ijoolleen ardii Afrikaa baay'inaan itti hirmaachuun isaa hanimameef walga'iin waldaa qorannoo Afrikaa baranaa dhimmi irratti mari'anne jira jechuun hin ulfaata. Siyaasa, dinagdee, jijjiirama qilleensaa, dhimma baqattoota Afrikaa, imaammata biyyoota Afrikaati Ameerikaan hoggansa Tiraamp jalatti qabaachuudha deemtu jedhanii hayyoonni yaadan, hogbarruu, aartii, muuziqaa, dhimmi dubartoota fi dhimmoota baay'ee irratti hayyoonni fi namoonni siyaasaa qorannoo gaggeessan dhiheessaa mari'achaa turan guyyaa sadiif. Waldaan qorannoo Afrikaa walga'ii waggaa waggaadhaan gaggeessu irratti barana sagantaa addaa anhaaraa ta'e. Afrikaa naa'u jedhamu jalqabuun isaa immoo dhimmoota Itoophiyaa laallatanii carraa waan kenne fakkaata. Waldaan qorannoo Afrikaa sababni waltajjii Afrikaa naa'u jedhee moggaase kana jalqabeef dhimmoota yeroo ammaa kana Afrikaatti ta'aa jiranii fi atattamaan qoratamuu qaban jedhanii qorattoonni yaadan garuu immoo yeroo yaada qorannoo isaanii silaa dhaabichaa erganii raggaasifachuu qabanitti geechifachuu dadhaban akkasumas wantoota ergasii as ardii Afrikaa irratti ta'anii fi ta'aa jiran irratti mari'achuudha waltajjii kennuuf. Mariiwwan dhimma Oromiyaatii fi Itoophiyaa laallatan egaa hangaggeeffaman sagantaa yookaan immoo waltajjii haaraa qophaa'e kana irratti. Isaan keessa tokko mata duree laaqii siyaasa Itoophiyaa hambara 2016 sababni maali? Labsiin yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa labse mirga lammiiwwan isaa irratti dhiibbaa akkamii fida an jedhu irratti xiyyeeffate. Marii kanaan qindeessan Western Michigan Yuunivarsiitiitti barsiisaan ta'an Piroofeesar Sisaay Asaffaa qabiyyee marii gaggeeffamee akkanaa ibsan gaafadheera.
Political crisis or emergency tablo
laaqii siyaasaa biyyattii quunname labsii atattamaa labsame ilaalchisee mariin akka barbaachisu yaadee namoota feere. Labsiin kun mirga namoota dhuunfaa irratti dhiibbaa qaba. Heera biyyattii kakabaje miti. Mootummaan Itoophiyaa haromsa dhugaa gochuutu irraa eegama. Namoota dhugaa waan dubbataniif seera cunqursaa ta'e baasee ukkaamsu utuu hin ta'in qaama hundu harmaachise umee fala dha'uutu irraa eegama. Sodaa guddaa qaba mootummicha sana keessaa ba'u malee araarri dhugaa irratti hundaa'in dhufu.
Hayyoota sagal marii kanarratti qorannoo dhiheessan keessaa tokko Itoophiyaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan turan ambaasaaddar Deevid Shiin. Ambaasaaddar Deevid Shiin mootummaan EPRDF erga aangoo qabatee rakkina nageenyaa fi bulchiinsaa akkanaa argeen beekuu jedhan. Mootummichi waraana Eertiraa wajjinii hambara 1998 amma bara 2000tti gaggeeffame akkasumas rakkoolee filannoo bara 2005 booda dhufan keessa darbuu danda'eera. Haalli amma jiru garuu addaa jedhan.
Haalli ammaa kun adda. Hawaasa bu'uuraa irraa ka'e handhuurri isaa immoo Oromiyaadha. Haa ta'u malee naannolee biyyattii kaanittis babal'atee jira. Akka mormii bara 2005 sana paartiilee siyaasaatiin utuu hin ta'in namoota roorroo yeroo dheeraa qaban jiraattotaan kan hoogganame ukkaamsaa waggoota dheeraatu kan akka kaase. Biyyattii keessatti yeroo ammaa kana mirgi yaada walabaa ibsachuuf mirgi miidiyaa sadarkaa ganaaraarra jira. Kan yeroo an ambaasaaddara ta'ee tajaajile kan bara 1996 jalqabee aga bara 1999 ture irraa gadi. Guddinni dinagdee mootummaan galmeesse waggoota 25 booda fudhatama akka dhabu ta'aa jira.
Ambaasaaddar Shiin qorannoo isaanii yeroo dhiheessan an jedhan keessaan biraan dargaggoonni hojii dhabuun malaammaltummaan rakkinni bulchiinsa gaarii akkuma jirutti ta'e haala jiru kana ittuu wanni hammeessu an biraatu jira jedhan.
Rakkoolee kana hunda kan hammees aadaa warra kaaba biyyattii biratti baratame jedhan amana. Warri walga'ii kanarratti hirmaattan tokko tokko kanaan walii galuu dhabuu maltanis kun waan an arge. Warra kaabaa bira yaada giddu galeessaatti walitti dhufu yookaan kompiroomaayiz waan jedhu hin jiru. Dhibbaaf dhibbatti walii galuu baannaan ati akka waan diina isaanii taatetti ilaaluutu jira. Kun immoo adda addummaa jiruuf fala barbaaduu dhorka. Gama biraatiin hoogganni EPRDF iccitii jabaadhaan hojiisaa geggeessa. Murtiilee irra gaaman ilaalchisee iftoominni hin jiru. Kun immoo qaamonni waan mootummichi gochaa jiru beekuu barbaadan akka tilmaama irratti hundaa'anii dogoggoran taasisuudhaaf carraa bana.
Dhumarrattis ambaasaaddar Shiin hiikoo barbaaduun hojii lammiiwwan Itoophiyaa hundaa ta'uu dubbatanii mootummaan Itoophiyaa waan godhuu qaba jedhanis lafa godhaniiru.
This is obviously a question for Ethiopians to answer.
Gafina majiru IPRDF kana bor garam de ma kajiru. Motuman IPRDF bordi filanno akkarum su ada galera. Akkana mariya Ethiopia tefi akkana ma alatti de gertonista e mormiton IPRDF wa ada gale kana kojirolchu ibak ko danin gorsa. Filanno barakuma la mafku da saddet goda mufde murratti o jirra kolu qamnun do jechu qaba. Gama biraatiin gaaffiiwwan Oromoo fi Amaaraa deebisuudhaaf yaaliin yeroo godhamaa jirutti sodaa sabaaf sabda miileen Itoophiyaa akka biroo gara 80 qabanis yaada keessa galchuun barbaachisaadha jedhe namana.
Marii dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kanarratti qorannoowwan dhiyeessan George Town Universityitti barsiistuu saayinsii siyaasaan ta'an Profeesar Laawuraa Smiis mata duree siyaasaa fi dubartoota jedhu jalatti qorannoo Itoophiyaa irratti geggeessan erga dhiyeessanii booda biyyattiin rakkoo keessa bahuudha hirmaannaa dubartootaa fakkeessuudhaan odoo hin ta'in. Dubartoota dandeetti qaban hirmaachisuu qabdi santufalaa jedhan. Walgahii waldaa qorannoo Afrikaa 59ffaa hambaranaa kanarratti mariin dhimma mormii Oromiyaa irratti xiyyeeffate mata duree qabiyyee mariiwwan dhimma Itoophiyaa irratti gara funduraa geggeeffaman jijjiiruu siyaasa Itoophiyaa haaromsiisuu irratti dhiibbaa mormiin Oromiyaa qabu jedhu jalatti geggeeffameera. Marii bal'aa dhimma kanarratti geggeeffame sagantaa biraatinan itti deebi'a. Ammaaf garuu hayyoota marii sanirratti hojii isaanii dhiyeessan keessaa Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesarii kan ta'an Dr. Asaffaa Jaalataa maricha laalchisee ibsanaa kennan amma tokko sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa kinooti.
Faanaaliin keenya akka wal'aansoon biyya Oromiyaa keessatti adeemaa jiru poolitikaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa impaayirii keessatti ta'aa jiru irratti akka inni dhiibbaa irratti godhee infuluweensii akka inni irratti godhe irratti ture. Kan kookan irratti taasisee akka Oromoo pirootestii yookiis immoo Oromoo wal'aansoon Oromoo walitti hidhannaan mootummaa shoor keessaa Itoophiyaadhaa fi giloobalaayizeeshinii keessatti Oromiyaadhaaf Itoophiyaa keessatti qaban irratti haasaa godhe.
Mormii Oromiyaa ammaarratti xiyyeeffatte immoo walumaa gala dhimma Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti?
Waan ammaarratti hin xiyyeeffadde garuu. Waan ammaa haasa'uudhaaf immoo isa durii tokko barbaachisa. Kanaafi kana irratti xiyyeeffadde akka wal'aansoon gara dura akka waggaa 40 adeemaa ture akka inni amma wal'aansoo Oromoo irratti dhiibbaa godhee wal'aansoon Oromoo Oromummaa akka dagaagu dammaqinni poolitikaa uummata Oromoo keessatti keessumaa dargaggoo irratti waan dhiibbaa irratti godhee akka ijoolleen kun dammattee Oromummaa fudhattee kaate. Itti aansee immoo mootummaan Itoophiyaa kan TPLF adeemfamu waan inni waan hamaa shoror keessummaa uummata Oromoo irratti hojjete. Kanaaf wal'aansoon darbee fi shoror keessummaa lafa Oromoo saamuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, miidhuudhaan, biyya ari'uudhaan waan inni hojjetu kun walitti dabalameetu waan darbee fi waan amma ta'aa jiru dammaqina poolitikaa Oromoo keessatti fidee akka Oromummaan isa durii caalaa guddatee Oromoon abbaa biyyaa. Ta'uusaa biyyi kun kan isaa ta'uusaa mootummaa mataa isaatti qabaachuudhaaf mootummaa isa miidhaa jiru kana mootummaa sirna TPLF geggeeffamu kan akka ofirraa darbachuudhaaf akka inni wal'aansoo godhaa jiru irratti dubbanne.